რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმ თემების შესახებ პრობლემებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. 17 მაისს საქართველოში ერთდროულად აღნიშნეს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე.
მოვითხოვთ თანასწორობას.
მოვითხოვთ
უსაფრთხოებას.
ოჯახის გარეშე ერი ვერი არსებებს. ვგმობთ ყოველივე სიბილწეს, რაც ხდება დღესდღეობით საქართველოში და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი სამშობლო.
რით აღაშფოთა თბილისი და რით გაახარა ცხინვალის რეჟიმი ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა?
ის რაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რო ვთქვათ, მიუღებელია და გაუგებარია.
სახიფათოა თუ არა ჯანმრთელობისთვის სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადგარი?
ამ პრობლემის გამო ჩვენც წუხართ, იმიტომ რომ ვერ ვაღებთ ფანჯრებს უკანა მხარეს, საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო სუნი, მუქი ფერის ყვავილი ამოდის, ამიტომ ვერც ვანიავებდით ხშირად.
პოლკვირულ სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის ახალ ეტაპზე.
როდესაც ის პირველი 10 შეხვედრა ჩატარდა, ნათლად განაცხადა კომისიამ, რომ ეს იყო შეხვედრების პირველი ეტაპი. როდესაც რაღაც ვინმე აცხადებს, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, ორგანულად გამომდინარეობს, რომ ახლა იქნება მეორე ეტაპიც.
საქართველოს ხალხი მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა. ბევრი ხედავს ამას, ბევრი აღიარებს, ბევრი ოპოზიციის წარმომადგენელიც, მაგრამ ამობენ, რომ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს.
აი ამ თემებს ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკა. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, პრაღის სტუდიიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. დღეს თბილისში ჰომოფობიასთან მებრძოლმა აქტივისტებმა და მათ მომხარდამჭერებმა აღნიშნეს ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასა და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. აქციამ, რომელიც ფარულად დაიგეგმა, სამართალდამცველთა განსაკუთრებული მობილიზების თანხლებით ჩაიარა. დილიდანვე გადაკეტილი იყო მთავრობის ადმინისტრაციასთან მისასვლელი გზები. დღესვე გაიმართა კიდევ ერთი ღონისძიება, ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი მსვლელობა. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს.
მოვითხოვთ თანასწორობას.
მოვითხოვთ
უსაფრთხოებას. და ჩვენ გავიმარჯვებთ.
თანასწორობა და უსაფრთხოება მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილმა ლგბტკი აქტივისტებმა და თემის წევრებმა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან მოითხოვეს. თუმცა, სანამ ამ გზავნილს ისინი ხელისუფლებისა და საზოგადოების მისამართით ხმის გამაძლიერებლიდან გააგზავნიდნენ, მათივე სიტყვებით ფარულად მოუწიათ შეკრება. თანასწორობის მოძრაობის ორგანიზებით დაგეგმილ აქციაზე 150-მდე ადამიანი თბილისში დილით ადრე მეტროსადგურ წერეთელთან და სამას არაგვალთან შეიკრიბნენ. 20-მდე სამარშრუტო ტაქსით ისინი მთავრობის კანცელარიასთან დილის 10 საათისთვის შემოვლითი გზებითა და სამართალდამცავების განსაკუთრებული დაცვის თანხლებით მიიყვანეს.
სასწრაფოებიც არის, ხმის გამაძლიერებლებს ამოწმებენ, სპეციალიზის მანქანებიც არის. საეჭვო ტიპების ჩაჭანება არ არის. პარლამენტის უკანა შესასვლელთან სიმშვიდეა. რაციებით კარგად არიან დაორგანიზებულები. ესმის, რასაც ლაპარაკობენ ერთმანეთთან.
სამართლდამცავების მიერ კონტროლირდებოდა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიაც. ტერიტორიაზე შესვლა შეეძლოთ მხოლოდ აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებსა და ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ისიც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საშუალებით. დამამცირებელ პირობებში გამოხატული უფლებები, ასე დაახასიათა გიორგი თაბაგარმა, აქციის ორგანიზატორმა, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია.
შეზღუდულ პირობებში მალულად მოგვიწია აქ მოსვლა და სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმის უნარი, რომ წინაღუდგეს მოძალადეს.
აქციაზე, რომელმაც თითქმის 1 საათს გასტანა ლგბტკი აქტივისტებმა და თემის წევრებმა, იმ გამოცდილებაზე, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე ილაპარაკეს, რასაც ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან. მათ შორის იყო ნათია გვიანიშვილიც.
მე როგორც ლესბოსელ ქალ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრება არის რთული. განსხვავებით სხვა მარგინალიზებული სოციალური ჯგუფებისგან, გარიყული სოციალური ჯგუფებისგან, ჩვენ ხშირად არ გვაქვს ჩვენი ოჯახის მხარდაჭერა. ჯერ ხშირად არ გვაქვს მეგობრების მხარდაჭერა, იმ ადამიანების მხარდაჭერა, ვისაც პირველ რიგში ვენდობით ხოლმე და ვინც პირველ რიგში უნდა დაგვიცვას გარემოს ძალადობისგან. და სწორედ ამიტომ ვართ აქ ჩვენ, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვარსებობთ. არ ვართ უცხო პლანეტელები, ვართ აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანები, ჩვენ ვიხდით გადასახადებს.
ბრძოლა სიცოცხლისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, ეს ტრანსგენდერი ქალის, მარია კასენკოს გზავნილია საზოგადოებისადმი.
ყოველდღურად გვიწევს გადავიტანოთ საზოგადოებიდან უსაზღო ძალადობა. ჩვენ საუკეთესო მეგობრები, ჩვენ მოქალაქეები, 4 ტრანსგენდერი ქალი შეიწირა საქართველოს საზოგადოებამ და ამისთვის ყოველთვის ხმა უნდა ამოვიღო ტრანსგენდერმა ქალებმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოში. ის რაც ბევრი დავკარგეთ ცხოვრებაში, ოჯახი, ყველაფერი და დასაკარგი, მართლა არაფერი აღარა, დროა ვიბრძოლო ჩვენი უფლებებისთვის და დავდგეთ ერთად.
ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სპეციალური განცხადება გაავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანებამ კოალიცია თავისუფლებისათვის. მას შენათქვამია, რომ სახელმწიფო ხშირად არ აღიარებს LGBTQI ადამიანების მიმართ ძალადობისა და უფლებების სისტემური დარღვევის პრაქტიკას, რაც არსებული ჰომოფობიური პოლიტიკური და სოციალური გარემოს გარდაქმნას ართულებს. მეტიც, განცხადების თანახმად, მკვეთრად არაეფექტიანი პოლიტიკით სახელმწიფო ირიბად ხელს უწყობს ძალადობისა და დისკრიმინაციის წახალისებას და მისი ინტერესები LGBTQI პირთა უფლებების მოჩვენებითი დაცვის ხაზგასმაა. 2012 და 2013 წელს სხვადასხვა ჯგუფების მიერ აიდაჰო შეკრების ძალადობრივი დარბევის შემდეგ LGBTQI ადამიანები და აქტივისტები ფაქტობრივად ვერ ახერხებენ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებით სრულყოფილ სარგებლობას. ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭითანავა და ის იხსენებს 2013 წლის 17 მაისს, როდესაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა ათასობით ადამიანმა დაარბია LGBTQI აქტივისტები.
როგორც რამდენიმე წლის წინ ლგბტ ადამიანების უფლებები არ არის დაცული, პირველ რიგში მათი უსაფრთხოება არ არის დაცული. როგორც კი ამ აქციას გავცდებით, ისინი არ არიან დაცული ფიზიკური ძალადობისგან, სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან, კვლელობისგან.
სამართლდამცავების მიერ გარშემორტყმული აქციის მონაწილეები დაახლოებით 1 საათში ინგოროყვას ქუჩაზე ისევ სამარშრუტო ტაქსებში განლაგდნენ. პოლიციის ესკორტის თანხლებით მათ მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიიდან წავკისის გავლით ნაძალადევის რაიონისკენ აიღეს გეზი და სამართლდამცავებისგან მიღებული ინსტრუქციების მიხედვით სათითაოდ გზადაგზა დატოვეს სამარშრუტო ტაქსები. 17 მაისი, ოღონდ ამჯერად უკვე ოჯახის სიწმინდის დღე, თბილისში მსვლელობით აღინიშნა. მსვლელობის დაწყებამდე 11 საათზე ინგოროყვას ქუჩაზე იმ ტერიტორიის მიმდებარე, სადაც LGBTQI აქტივისტების აქცია მიმდინარეობდა, შეიკრიბა ოჯახის სიწმინდის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების რამდენიმე ათეული მონაწილე და სასულიერო პირი. მათი თქმით, ამგვარი შეკრებით ისინი გმობენ ყოველივე სიბილწეს და იცავენ ოჯახის სიმტკიცეს. 17 მაის, ოჯახის სიწმინდის დღე 2014 წლიდან პატრიარქის ინიციატივით აღენიშნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისი აღშფოთებულია იმის გამო, რომ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ანატოლი ბიბილოვს. ეს გუშინ ცხინვალში მოხდა, როცა ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეები მორიგი რაუნდისთვის მზადების პროცესში შეხვდნენ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერს. დღეს კი 17 მაისს თბილისში ზალბერის ქმედების გამო თავის მართლება მოუხდა საქართველოს ევროკავშირის ელჩს იანოშ ჰერმანს, რომელიც საგანგებოდ დაიბარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ჰერმანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპის კავშირი არ აღიარებს 9 აპრილს ცხინვალში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს და მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. დიდი შეცდომა თუ დიპლომატიური თავაზიანობის ჟესტი? რამდენად მკაცრი უნდა იყოს თბილისის რეაქცია ჰერბერტ ზალბერის ქმედებაზე? მოუსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
16 მაისს, როცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ცხინვალში ადგილობრივ ლიდერებს ხვდებოდნენ, ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში ჰერბერტ ზალბერმა ჟენევის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების განხილვამდე საჭირო ჩათვალა, რომ ანატოლი ბიბილოვისთვის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიელოცა.
Პირველ რიგში სურს მოგილოცოთ იმ არჩევნების შედეგები, რომლებიც აქ ახლახან გამართა და მოგილოცოთ, რომ დაიკავეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა, რომელიც თქვენ ახლა გაქვთ.
გერმანელი დიპლომატის ამ სიტყვებს დიდი გამოხმაურება და კმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რადგანაც ბიბილოვისთვის გაპრეზიდენტების მილოცვა აღქმულ იქნა 9 აპრილს გამართული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების აღიარებად და შესაბამისად სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობის ხაზგასმად. Параллелურად, ზალბერის სიტყვები საკმაოდ მოულოდნელი უსიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა ქართული მხარისთვის და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა თავის დროზე ევროკავშირმა ერთ-ერთმა პირველმა დაგმო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და შესაბამისად უკანონოდ იქნა მიჩნეული შედეგებიც. 17 მაისს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებოდ დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი, რომელსაც მინისტრის მოადგილე დავით დონდუაშე ხვდა. საგარეო უწყება თვლის, რომ ჰერბერტ ზალბერმა არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესები უგულებელყო, არამედ ის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეთანხმებულ მტკიცე პოზიციასაც დაუპირისპირდა.
ის რაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რო ვთქვათ, მიუღებელია და გაუგებარია ის ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის. ჩვენ კავშირზე ვართ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან და იმედი გვაქვს, რომ ამას მოყვება სათანადო რეაქცია ბრიუსელის მხრიდან.
ჰერბერტ ზალბერის მაგივრად კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით განმარტებები არ გაუკეთებია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მისულ ევროკავშირის ელჩ საქართველოში იანოშ ჰერმანს, თუმცა მან საჭიროდ ჩათვალა კიდევ ერთხელ განემარტა ევროკავშირის პოზიცია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან და საქართველოს ინტერესებთან მიმართებით.
I would like now to reiterate
სურს გარკვევით გავიმეორო, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, და როდესაც არ ვაღიარებთ ჩარჩოებს, შესაბამისად არც შედეგებს ვაღიარებთ. რასაც ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ და მტკიცედ ვუჭერთ მხარს, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი.
It is the territorial integrity and the sovereignty of Georgia.
საგარეო უწყების გარდა ბრიუსელისგან დამატებით ახსნა განმარტებებს საქართველოში ბევრი მოითხოვს და მათ შორის პოლიტიკოსებიც სახელისუფლო თუ ოპოზიციური ფლანგიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ჰერბერტ ზალბერის სვლის გამო აღშფოთების ტალღამ ყველას გადაუარა, მაგრამ ეს სხვადასხვა სიმწავის ემოციებით გამოიხატა. მაგალითად, თუ კი დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი საჭიროდ თვლის გერმანელი დიპლომატის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი სალომე სამადაშვილი ქართული მხარისგან უმწვავეს რეაგირებას მოითხოვს და ყველაფერს მოქმედი ხელისუფლების სუსტი საგარეო პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ვოლსკი არ გამორიცხავს, რომ ჰერბერტ ზალბერს ბიბილოვისთვის მილოცვა უბრალოდ წაცდა და იფიქრა, რომ ურთიერთობას მოაგვარებს და ჟენევის პროცესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც კი ვოლსკის აზრით ზალბერმა ძირეული შეცდომა დაუშვა და ასეთი ქმედება მკვეთრად უპირისპირდება ევროკავშირის პოზიციას. ეს არის შეცდომა ყოველგვარი ეჭვის გარეშე. ეს არ არის დიპლომატიური ჟესტი და თავაზიანობა, უთხრა რადიო თავისუფლებას რონდელის ფონდის უფროსმა მკვლევარმა, ყოფილმა ელჩმა დიდ ბრიტანეთში გიორგი ბადრიძემ. ის ფიქრობს, რომ ფაქტს უნდა მოჰყვეს ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან და რომ სწორედ ამისკენ იყო მიმართული საგარეო უწყების მიერ გადადგმული ნაბიჯიც.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული ბატონი იანოშ ჰერმანი და მას მოსთხოვეს განმარტება და ეჭვი არ მეპარება, რომ მიუთითეს, რომ მიურებელია ამგვარი განცხადებების გაკეთება ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან, რადგან ის უკვე არის გამოყენებული პროპაგანდისტული მიზნებით ცხინვალშიც და შეიძლება მოსკოვშიც, მაგრამ რა სწორია ცხინვალის მოსახლეობისთვის. რეაქცია აუცილებელია, უნდა იყოს პრინციპული, უნდა მოეთხოვოს ევროკავშირს, რომ თავის წარმომადგენლებს სრულიად კონკრეტული მითითება ქონდეს.
პრინციპულობასთან ერთად გიორგი ბადრიძე ქართულ მხარეს ზომიერების დაცვასაც ურჩევს, რადგანაც ზედმეტმა რეაქციებმა შესაძლოა შექმნას ისეთი სურათი, რომელსაც იოლად გამოიყენებენ ანტიევროპული ძალები საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვება ეთერში ხვალგავა 19 საათსა და 5 წუთზე საქართველოს დროით. 2017 წლიდან ქუთაისში ნაგავსაყრელზე აღარ ხვდება სამედიცინო ნარჩენები. ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც ქალაქში გაიხსნა სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საგანგებო დანადგარი, ეგრეთ წოდებული ინსინერატორი, რომელმაც სპეციალისტთა განმარტებით აღკვეთა ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთი წყარო. თუმცა დანადგარისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის მახლობლად ცხოვრები მოსახლეობა ინსინერატორს ჯანმრთელობისთვის საშიშად მიიჩნევს და მოითხოვს, რომ ის სხვაგან გადაიტანონ. ამ მოთხოვნით, როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭუშვილი უწყება, მოქალაქეთა ჯგუფმა საპროტესტო აქციას გამართა.
ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე მესხის და ჩხობაძის ქუჩებზე მცხოვრები მოსახლეობა დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ტერიტორიიდან სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი ინსინერატორის გატანას მოითხოვს. ცენტრის მახლობლად გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ წელს იანვრიდან ამოქმედებული ინსინერატორის მილებიდან ამოსული სხვადასხვა ფერის კვამლი და მძაფრი სუნი ყოველდღიურად აწუხებს და სამედიცინო ნარჩენები გაუვნებელყოფის პროცესის უსაფრთხოებაში დარწმუნებულნი არ არიან. ადგილობრივ მცხოვრებთა ვარაუდით, ინსინერატორი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
ტუბის გვერდით არის შენობა, რომელზეც არ არის არავითარი აბრევიატურა, თუ რა შენობას წარმოადგენს ეს, რა ხდება შიგნით. უბრალოდ ვიცით ჩვენ მოსახლეობამ, რასაც ხედავთ და გრძნობთ, რომ ამოდის საშინელი კვამლი, ხან დილას, ხან შებინდებისას, საშინელი მძაფრის სუნი აქვს, ხან არის თეთრი კვამლი, ხან არის შავი კვამლი, არის გერმანული ფილტრებიო, ამ ფილტრებით წმინდავენ, მაგრამ საქართველოში არაფერი ბოლომდე არ რჩება.
მიმდინარეობს სხვა ნარჩენების, ეს არის სავადყოფოს ნარჩენები, შპრიცები, გამოყენებული გადასხმისთვის თავისი მოწყობილობები, ბეჯგუფის ნარჩენები ქვია, წვავენ ამას ყველაფერს და საშინელი გაუძლისადლისი მდგომარეობა გვაქვს. ვერ სუნთქავთ, ფანჯარასაც ვეღარ ვაგებთ. იმდაირი გამონაბოლქვი ქვია, რომ მაგის შესუნთქვა ყველა ზიანს აყენებს.
ნარჩენების წვისას შემაწუხებელ სუნზე საუბრობს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის მახლობლად მდებარე ბავშვთა პედიატრიული განყოფილების ექიმი კესო გვარამიძეც.
ამ პრობლემის გამო ჩვენც წუხართ, იმიტომ რომ ვერ ვაღებთ ფანჯრებს უკანა მხარეს, საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო სუნი, მუქი ფერის კვამლი ამოდის, ამიტომ ვერც ვანიავებდით ხშირად. ეს პრობლემა ჩვენი პრობლემაც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ჰაერით ისუნთქოს ბავშვმა.
თავის მხრივ ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე გვეტაძე განმარტავს, რომ სამედიცინო ნარჩენების გაუვნებელყოფა სტანდარტების დაცვით ხდება და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. კოტე გვეტაძის ინფორმაციით, გაუვნებელყოფის პროცესი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი სტანდარტებით ხორციელდება და მისი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.
ქუთაისში დაიწყო ფუნქციონირება სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელმა ინსინერატორმა. შესაბამისი ექსპერტიზების დასკვნების, საერთაშორისო ექსპერტიზების ჩათვლით, ითვლება, რომ ქუთაისში უკვე მოწესრიგებული არის ბედაგე კატეგორიის სამედიცინო ნარჩენების საკითხი აღარ გადის ნაგავსაყრელზე და ეგრეთ წოდებული ინფექციის გავრცელების კერა ჩაიკეტა. უბრალოდ მოსახლეობამ რამო თქვა პრეტენზია და სურვილი, რომ ეს გატანილი იყოს დასახლებული უბნიდან გარეთ, თუმცა მე მეწონეთ, რომ ნამდვილად გარემოზე შეფასების ანგარიში სპეციალური დოკუმენტები, ნებართვები გაცემული არის იმ ნორმატივების ფარგლებში, რაც მოქმედებს როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ევროპის ქვეყანაში.
დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ხელმძღვანელის კოტე გვეტაძის ინფორმაციით, ინსინერატორში ნადგურდება ქუთაისის საავადმყოფოებში, დისპანსერებში, ლაბორატორიებში, აფთიაქებში, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაწესებულებასა და სისხლის გადასხმის სადგურში წარმოქმნილი სხვადასხვა კატეგორიის ნარჩენი, რაც შეეხება ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნას ინსინერატორის გაუქმების შესახებ, კოტე გვეტაძის განცხადებით ამაზე ექსპერტებთან ერთად იმსჭრ
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We try. This lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პროგრამის შემდეგი სიუჟეტი რუსეთის პრესის მიმოხილვაა. ის ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის გვარი შეეტანა იმ უცხოელთა სიაში, რომლებსაც ეკრძალებათ საქართველოში შესვლა. მოსკოვის ყოფილმა მერმა დაარღვია საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, როცა 2009 და 2010 წლებში ჯერ სამხრეთი ოსეთის, ხოლო შემდეგ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებს ეწვია. სტატიის მიხედვით იური ლუშკოვს უთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება უგუნური და გაუგებარია. ამასთან ეწინააღმდეგება ტენდენციას განავითაროს თანამშრომლობა რუსეთთან, მათ შორის ტურიზმის სფეროში. იური ლუშკოვი მეუღლესთან ერთად საქართველოში 5 დღით იმყოფებოდა. როგორც რუსული გამოცემა წერს, მან უპრობლემოდ გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი და დაესწრო წირვას თბილისთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ ტაძარში. გამოცემამ კითხველს შეახსენებს, რომ იური ლუშკოვი თბილისის საპატიო მოქალაქეა და მის სახელს უკავშირდება სამოქალაქო ომის დროს დამწვარი თბილისის პირველი სკოლის აღდგენა. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სანქციები დაუწესდა და რამდენიმე რუსულ სოციალურ ქსელსა და საძიებო სისტემას. კერძოდ, 3 წლის ვადით დაიბლოკა ვკონტაქტე, ოდნაკლასნიკი, იანდექსი და მეილ წერტილი რუ. გაზეთმა ვედომოსტიმ პეტრო პოროშენკოს ამ გადაწყვეტილებას ბრიყული და არარაციონალური უწოდა. უკრაინის ხელისუფლება იმეორებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაშვებულ აშკარა შეცდომებს. ცნობილია, რომ რუსეთში ინტერნეტ რესურსების შეზღუდვები უწესდებათ ინფორმაციის, პერსონალური მონაცემებისა და საავტორო უფლებების შესახებ კანონის დარღვევის გამო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან სასამართლოს გარეშე მასობრივი არეულობის, ექსტრემიზმის, ტერორიზმისა და შუღლის გაღვივების მოწოდებების გამო. კომერსანტის მიმოხილველი კი დარწმუნებულია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მტკივნეულად აისახება ქვეყნის საშუალო და მცირე ბიზნესზე. ახალგაზრდობას აშფოთებს რუსეთის სვლა ცარიზმისკენ, ვკითხულობთ ნეზავისი მაია გაზეტაში, რომელიც რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის გამოკვლევაზე დაყრდნობით წერს, რომ 16-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში გამოვლინდა ღირებულებითი პროტესტი კორუფციისა და პოლიტიკური სისტემის მიმართ. გამოკითხულთა 40% იწონებს რუსეთის პრეზიდენტის საქმიანობას, მესამედი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 40% მხარს უჭერს საპროტესტო აქციებს. გამოკითხულთა 80%-მა უკმაყოფილება გამოთქვა სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სოციალური პოლიტიკის გამო, 48%-მა გამოთქვა საზღვარგარეთ ცხოვრების და სწავლის სურვილი, 25%-ს კი აშფოთებს პოლიტიკური სისტემის არასრულყოფილება, ქვეყნის სულა ცარიზმისკენ, რეალური ოპოზიციის არარსებობა, დემოკრატიის დაკნინება და ხელისუფლების უპასუხისმგებლობა. სტატიის მიხედვით, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი, 68%, იწონებს ვლადიმირ პუტინის საქმიანობას. ეს მაჩვენებელი ბევრად, თითქმის 15%-ით ნაკლებია ფედერალური მასშტაბით ყველა ასაკის მოქალაქეებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებთან შედარებით. ასევე საყურადღებოა გამოკითხულთა მაღალი საპროტესტო პოტენციალი. გამოკითხულთა 28% არიწონებს რუსეთის პრეზიდენტის საქმიანობას.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. გადაწყდა, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დამატებით კიდევ 10 ქალაქში გაიმართება. განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ უკვე გამოაქვეყნა იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, სტუდენტ-მასწავლებლებსა და სხვადასხვა სოციალურ წრეებს გააცნობენ დაგეგმილ ცვლილებებს. მაისის ბოლომდე 10 შეხვედრის გამართვა იგეგმება თბილისშიც. დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები ვასილ გონაშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი. თბილისის სტუდიაში მათ ნონა მჭედლიშვილი მასპინძლობს.
პირველ რიგში იმის შესახებ, ბატონო თენგიზ, რამ განაპირობა განხილვების ფორმატის გაფართოვება და კიდევ 20 შეხვედრის დაგეგმვა, დაკავშირებულია თუ არა ეს თბილისში ფილარმონიის შემაჯამებელი შეხვედრის ჩაშლის ფაქტთან?
როდესაც ის პირველი 10 შეხვედრა ჩატარდა, ნათლად განაცხადა კომისიამ, რომ ეს იყო შეხვედრების პირველი ეტაპი. როდესაც რაღაც მინვე აცხადებს, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, ორგანულად გამომდინარეობს, რომ იქნება მეორე ეტაპიც. და როდესაც ეს გაცხადა, ჯერ შეხვედრები დაწყებულიც არ იყო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, არაფერმა არ განაპირობა ეს უბრალოდ არის მეორე ეტაპი და მეორე ეტაპის შეხვედრებით წინასწარ ზოგადად იყო მოფიქრებული, ახლა უფრო დეტალურად გაიწერა. ეს არის და ეს.
რა პრინციპით შეერჩა დამატებით 10 ქალაქი და რა იყო გამსაზღვრელი ამ ქალაქების შერჩევისას?
შეიძლება ითქვას ჩვენ ყველა რეგიონ უცენტრში ვიყავით. ერთი გამონაკლისის გარდა ოზურგეთში არ ყოფილვართ, როგორც გურიის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ზოგადად პირობითად ადმინისტრაციულ ცენტრში. ამის გამო ოზურგეთში აუცილებლად ჩატარდება ასეთივე შეხვედრა, თუმცა იქ სადაც ჩატარდა, იქიც რეგიონული იყო, მაგრამ ოზურგეთში არ ჩატარებულა. არ ჩატარებულა მაღალმთიან რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ყაზბეგი და მესტია. არ ჩატარებულა კომპაქტურად დასახლებულ ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ახალქალაქი და მარნეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაიმე ესეთი სპეციალური განსაკუთრებული პირობები არ ყოფილა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა მოიცვათ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ამ განხილვის დროს.
ბატონო ვასილ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ შემთხვევაში? გულისხმობ პირველ ეტაპს და იმ შეხვედრებს, რომლებიც უკვე გაიმართა საქართველოს 10 ქალაქში, მე-11 უნდა ყოფილიყო თბილისი. საერთო სახალხო განხილვის ფორმატში ჩაერთო თუ არა ყველა დაინტერესებული ჯგუფი თუ პირი და ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ დარბაზები ადგილობრივი ჩინოვნიკებით იყო გადაჭედილი და მოსახლეობის ნაწილს არ ჰქონდა საშუალება, რომ დასწრებოდა შეხვედრებს.
შეხვედრები მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებლად, ზუსტად იმ ფორმატით, რა ფორმატითაც უნდა წარიმართოს ხოლმე საყოველთაო სახალხო განხილვები. ჩვენ ვერ აუკრძალავთ იქ ვერავის მოსვლას, ვერც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვერც დამოუკიდებელ პიროვნებებს, რომლებიც არავის არ განეკუთვნებიან, და ვერც მერიისა და გამგეობის წარმომადგენლებს. იქ მოდის ყველა და ყველა შეუძლია აზრი გამოთქვას. ხო, პირიქით შეიძლება იყოს თქვათ იქ ჩანს ხოლმე გარკვეული მოსაზრებები, სადაც შეიძლება გამგეობის წარმომადგენლებიც არ ეთანხმებოდნენ გარკვეულ საკითხებში თქვათ წარმომადგენლი პროექტს, ამ პირიქით ოპოზიციის წარმომადგენლები ეთანხმებოდნენ ხოლმე. აბსოლუტურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ეს პროცესი, გამოითქვა გარკვეული კრიტიკული შენიშვნებით. ჩვენთვის ყველა შენიშვნა, ყველა წენდება არის მისაღები, მთავარია იყოს კორექტულობის და დასაბუთების ფარგლებში. ხდება შემდეგ საოქმო ჩანაწერების გაკეთება, შემდეგ საორგანიზაციო კომისია იმსჯელებს პერიოდულად ამ საკითხებზე, რა წენდებები შემოვიდა, ხომ არ გავითვალისწინო და ასე შემდეგ. როდესაც აი დარბაზში კონკრეტული წენდება ეს ადამიანი დააყენებს, შემდეგ უკვე იქ ჩანს ხოლმე ზოგადად დარბაზის პოზიცია, თითოეულ თქვა რაღაც ეროვნულ საკითხთან დაკავშირებით, დარბაზი ეთანხმება თუ არ ეთანხმება. ამ თქვა შეიძლება დასაბუთებული საკითხები იყოს სხვადასხვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და აი აქედან გამომდინარე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული დამატებითი კორექტირები უნდა გაკეთდეს კიდეც და ალბათ გაკეთდება საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგად.
აი ყველა ეჭირო გაიფანტოს, ეხლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რამდენი ტელევიზია არსებობს საქართველოში, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არის განწყობილი. თუნდაც ერთი კადრი რომ არსებობდეს, რომ რაღაცა ჯგუფი მოვიდა, ან ცალკეული პიროვნება, რომელსაც უთხრეს, რომ თქვენ არ მოხვიდეთ, არ გიშვებთ ამ დარბაზში. ან ვთქვათ, მიკროფონთან მოინდობა მისვლა და ვიღაცამ გადაუკეთა მიკროფონისკენ გზა და უთხრა, რომ თქვენ კითხვას არ დაგასმევინებთ. ასეთ ხომ წარმოგიდგენიათ, უკვე რამდენად ტირაჟირებული იქნებოდა. ამდენად ვერ იტყვის ამ შეხვედრების დროს, რომ მე მინდოდა დარბაზში შესვლა და ვერ შევედი, ან მე მინდოდა ვთქვათ აზრის გამოთქვა ამ კითხვის დასმა და არ მათქმევინეს. ისეთ ადამიანებსაც კი ვაძლევდით აზრის გამოთქმის საშუალებას, იმ თავითვე რომ ვიცოდით, რომ დესტრუქციულად იყო განწყობილი, განაკრიტიკულად, დესტრუქციულად. ანუ მეხუთე, მეექვსე შეხვედრას რომ ესწრებოდნენ, ანუ ადგილობრივები კი არიყვნენ, აი თბილისიდან წამოვიდნენ და ერთი და იგივე პიროვნება ხან ერთ ქალაქში გამოვიდა, ხან მეორეში, ხან მესამეში და ყოველთვის აი ესეთი ფორმით მიუღებელი. ვიცოდით უკვე, რომ ამას გააკეთებდა და სალაპარაკო რა გამხდარიყო, მეხუთე ჯერაც ვაძლევდით მეხუთე ქალაქში სიტყვასაც.
თუმცა თბილისში ჩაშლილი შეხვედრის შემდეგ მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ, რომ აუცილებელი იქნება უკვე პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვაც და მიღებაც, და რა იგულისხმება ამ პრევენციულს?
უთხრეს ექსპერტებს ჩვენ უკითხავთ, ეს ხელისუფლება უნდა მოიფიქროს მისაღები ფორმით და კანონიერი ფორმით. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რაც უნდა იყოს მიღებული, უნდა იყოს კანონის შესაბამისი წესების დაცვით.
რა შეეხება უშუალოდ პროექტს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტს, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპზეა, როგორ შეაფასებდით მას და საინტერესოა რა შეხედავთ თქვენ გაუმჯობესებას, ბატონო ვასილ?
გაუმჯობესება იგულისხმება პირველ რიგში დაწყებული მართველობის მოდელიდან, დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა საკითხით, რაც არის თქვა კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები და დამთავრებული კონსტიტუციის გადასინჯვამდე. საქართველოს ხეხა მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა. ბევრი ხედავს ამას, ბევრი აღიარებს, ბევრი ოპოზიციის წარმომადგენელიც, მაგრამ ამობენ რომ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს. ნებისმიერი პროექტის წარმომადგენელი წარმოდება, ეს არ არის მხოლოდ ქართული თავისებურება, ეს გამომდინარეობს ევროპული თანამედროვე ტენდენციებიდან. ჩვენ თითოეული საკითხის განხილვაზე იქნება ეს საარჩევნო სისტემები, იქნება ეს ბარიერის თემა, ბლოკების აკრძალვა, მართველობის ფორმები, მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესი და ასე შემდეგ. გვაქვს არა მხოლოდ რომელიმე ერთი ან ორი კონკრეტული ევროპული ქვეყნის გამოცდილება შესწავლილი და გაზიარებული, არამედ ჩვენ ყურადღებას ვანიჭებთ როგორი ევროპული თანამედროვე ტიპის რესპუბლიკების ტენდენციები, ანუ უმეტეს ქვეყნებში როგორი მოდელებიც გამოიყენება. ძირითადად აქცენტი კეთდება დემოკრატიულ განვითარებულ ანუ მრავალნაცადი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოებზე, სწორედ მათი გამოცდილება გვაქვს გადმოტანილი. დღევანდელ მოდელს მქონდა რამოდენიმე ესეთ სერიოზული ხარვეზი, რომელიც ფაქტიურად ბალანსის გარეშე ტოვებდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგალითად, ბუნდოვანი იყო გარკვეულ საკითხებში, ვთქვათ, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობები, ასევე მთავრობის უნდობლობის საკითხი იყო ძალიან რთული. მაგალითად, პარლამენტი, როდესაც უცხადებს ნდობას 76 წევრით მთავრობას, შემდეგ უკვე რთული ხდებოდა დღევანდელი მოდელისთვის მიხედვით მისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ეს ნიშნავს, რომ დარღვეულია ბალანსი და მთავრობა შეუძლია გარკვეულ შემთხვევებში უკონტროლოც იყოს. პირველ რიგში, რაც იხვეწება, ეს არის ფუნდამენტურად ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის დამახასიათებელი, რომ პარლამენტს ექნება მუდმივი კონტროლისა და პასუხისგებლობის ბერკეტები მთავრობაზე. მას შეიძლება, როგორც კი, ანუ ხალხის ნდობით აღარ ისარგებლებს მთავრობა და პარლამენტის ნდობით, შესაბამისად პარლამენტი გამოუცხადებს უნდობლობას და კონსტრუქციული ვოტუმის საფუძველზე ახალ მთავრობას აირჩევს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იხვეწება ოპოზიციის უფლებები. დღემდე არასდროს არ ქონია საქართველოში ოპოზიციას ისეთი უფლებები, როგორც თქვათ, პროექტის მიხედვით შემოდის 1/3 პარლამენტის წევრებს შეუძლია პარლამენტის დადგენილება ჩაითვლება მათი თანხმობა და შეუძლია შექმნან საგამოძიებო კომისიები ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერი რაოდენობით. გარდა ამისა იხვეწება საბიუჯეტო საკითხები, აი მაგალითად ბიუჯეტის დაუმტკიცებულობაში პარლამენტი ძლიერდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს აღარ გულისხმობს პარლამენტის დათხოვნას, თუ პარლამენტი ბიუჯეტს არ დაამტკიცებს და უნდა მოხდეს ძველი ასკნებების ფარგლებში ბიუჯეტის შესრულება. კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კუთხით, კონსტიტუციის პრინციპები პირდაპირ წერება კონსტიტუციაში, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განმარტებების საფუძველზე, რაც გამოვლინდა, რომ აუცილებელია კონსტიტუციის დონეზე ეწეროს დაწერილი პრინციპების სახით. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმი. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე უფრო სრულყოფილი მექანიზმი ეს მთელ მსოფლიოში, რაც არსებობს. ორი მოწვევის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ერთი და იგივე შინაარსის მქონე ტექსტი 2/3. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური მაქინაციებისგან და პოლიტიკური ზეწოლისგან კონსტიტუცია მაქსიმალურად სუფთავდება. იმიტომ რომ ერთ პოლიტიკურ პარტიას უნდა აწყობდეს ერთი მოწვევის პარლამენტში და 4 წლის მერე მეორე პარლამენტი რომ მოვა, ისიც იმავეს უნდა ფიქრობდეს, რომ კონსტიტუცია შევიდეს ზალაში.
ბატონო თენგიზ, შერეული მოდელიდან გადავიდა ქვეყანა საპარლამენტო მოდელზე, ანუ პროექტის თანახმად კლასიკური საპარლამენტო მოდელი ჩამოყალიბდა, თუმცა გვესმის კრიტიკაც იმის შესახებ, რომ მაინც ხელისუფლება მხოლოდ საკუთარ თავზე მოირგო და ანუ გვესმის შეფასებები, რომ მხოლოდ მმართველი ძალის ინტერესებშია და ყველა ეწინააღმდეგება გარდა მმართველი ძალისა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ, რომ არის საკითხები, კერძოდ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების საკითხი, ჩანაწერი ქორწინების შესახებ, ასევე პრეზიდენტის არჩევის წესი, რაც იწვევს ნებათაღელვას და რაც განსაკუთრებით აძლიერებს ვენეციის კომისიის დასკვნის მოლოდი საზოგადოებაში.
ველიციის დასკვნის მოლოდი იქნება ძალიან იმედ გასაცრუებელი ზოგიერთებისათვის, განსაკუთრებით ეს ეხება პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესს. საქმე ის არის, რომ ორივე წესი არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკებში, პირდაპირ არჩევისა და არაპირდაპირ არჩევის. მაგრამ ჩვენ ხო საუკეთესო პრაქტიკა უნდა შევისწავლოთ. საუკეთესო პრაქტიკა მეტყველებს იქ, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკაში ამას ხას უსვავ, იმიტომ რომ ზოგი შეშლება ეს და გონიათ, რომ ეს ვრცელდება ნახევრად საპრეზიდენტო ან საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში. საპარლამენტო მმართველობის პირობებში იქ
იქ სადაც არის არაპირდაპირი არჩევის წესი კლასიკური, ანუ როგორც დაფუძნდა საპარლამენტო რესპუბლიკები პირველად და დასავლეთ ევროპაში. იქ არასდროს სისტემური კრიზისები არ ყოფილა. არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ არ არის დიდი, ესე იგი, უფსკრული უკომპეტენციასა და ლეგიტიმაციას შორის. ანუ რა კომპეტენციას გააჩნია პრეზიდენტს, ლეგიტიმაციას დაახლოებით იმავე ხარისხით ხდება. იქ სადაც სხვა გზა არის და სადაც ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებას შორის დიდი უფსკრული არის, იქ ხშირად არის ხოლმე სისტემური კრიზისები. ეხლა როდესაც არჩევანის წინაშე დგები, რომელ საერთო ადამიანს გაითვალისწინო ის პრაქტიკა, რომელიც უკრიზისოა უკანასკნელი 60-70 წლის განმავლობაში, თუ აირჩიო ის მოდელი, სადაც კრიზისები ყოველ 5 წელიწადში ან 3 წელიწადში ერთხელ ხდება. ამიტომ ჩვენ სწორი გზით წავედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ვენეციის კომისია ამას მხარს დაუჭერს. ერთადერთი რაზედაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, კიდე მსჯელობა გაგრძელდეს და სხვა ჩვენ ეს კომისიის თავმჯდომარე მას განაცხადა, რომ ის რომ გამოირიცხოს ყველანაირი თეორიული მოდელი იმისა, რომ ეს ბონუსების სისტემა არასამართლიან სისტემაში გადაიზარდოს, მზად არის ნებისმიერი ისეთი რეგულაციის შემოსატანა აქ პროექტში, რომელიც ამას გამორიცხავს. და პლუს ამას დაამატა, ძალაში რჩება და ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ თუ ვენეციის კომისია რომელიმე დებულებას, არა მხოლოდ ბონუსთან დაკავშირებით, არამედ სხვა დებულებებსაც ჩათვლის არასამართლიანად და ევროპული კონსტიტუციური სისტემებისათვის შეუსაბამოდ, ჩვენ ასეთ რეგულაციას არ მივიღებთ. აი ეს არის მთავარი გარანტია ამისა. ამიტომ ეს დანარჩენი ნებათა ღელვა არის სუფთა პოლიტიკური ნებათა ღელვა. ეხლა როდესაც 0.7%-იანი პარტია ბლოკების გაუქმებაზე ღელავს, სწორათაც ღელავს და უნდა იღელონ. ნელ-ნელა უნდა მიხვდნენ, რომ ანისინი უნდა დამსხვიდნენ, ან მათი ადგილი პოლიტიკაში აღარ იქნება. ჩვენ სწორად უნდა გავიგოთ, ვინ რა ღელავს. ობიექტურული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ეს პროექტი არის აბსოლუტურად გამართული ევროპული სამართლებრივი სისტემისათვის თავსებადი, ხოლო იქ სადაც ჩენიშნები გამოითქმება და ჩაითვლება, რომ არასამართლიანია, საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, ამ მსგავს შენიშნა იქნება, ის აუცილებლად გასწორდება შესაბამისად.
და როდის იქნება დასკვნა, ეს მნიშვნელოვანია, უახლოეს მომავალში მივიღებთ პასუხს ვენეციის კომისიისგან?
დასკვნა, ვენეციის კომისიას აქვს თავისი პროცედურები, ეს პროცედურები უნდა გაიაროს, სესია უნდა ჩაატაროს და ამის მიხედვით აკეთებს ხოლმე დასკვნას. მაგრამ მე ვფიქრობ, წინასწარი დასკვნა შეიძლება იყოს სამ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ საბოლოო პოზიცია გვექნება.
და ისევ რომ დაუბრუნდეთ პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს, განხილვის დაწყებისას 5 მაისს დაიწყო განხილვა, ითქვა რომ პროცესი სამ ეტაპად წარიმართება, რა ეტაპზე ვართ, რა დარჩა, როდის დასრულდება პროცესი და საინტერესო ასევე შეხვედრები, თქვათ, კვლავ პრეზენტაციის რეჟიმში გაგრძელდება თუ რაიმე სხვა ფორმატი?
თუ არ ვცდები, სამში იყო დადგენილება პარლამენტის მიღებული საერთო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე. შესაბამისად, სამ რიცხვში უნდა დამთავრდეს მომდევნო თვის. ეს არის საკანონმდებლო მოთხოვნა, ეს არ არის, ვთქვათ, ვინმეს პირადი ახირება ან რაღაცას კერძო მოსაზრება. ამ პერიოდში მოხდება ის, რა ჩვენ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და ერთი კიდევ დადებითი რაღაც მოხდება, რომელზედაც არ ვისაუბრია. ეს არის ბერლინის კონფერენცია, რომელიც 22-ში დაიწყება, 22-23-ში ჩატარდება ბერლინში გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით. და რაც თავარია, სადაც მიიღებს მონაწილეობას ყველა მოთამაშე, მათ შორის ოპოზიციაც, საპარლამენტო ოპოზიცია, ექსპერტებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც და რაც თავარია, მიიღებენ მონაწილეობას ვენეციის კომისიის ექსპერტებიც. ანუ ჩვენ მათ მოსაზრება მხოლოდ ქაღალდის მეშვეობით კი არ იქნება ჩვენთვის ცნობილი, არამედ უკვე ჩვენ უშუალოდ გვექნება შესაძლებელი ყველა მხარეს უშუალოდ გავიგოთ მათი მოსაზრებები და დასაბუთებები ამა თუ იმ თემაზე. ასე რომ ჩვენ უამრავი საშუალება გვექნება, ვიდრე ოფიციალური განხილვა დაიწყება პარლამენტში, ეს საზრები მოვისმინოთ. რამდენადაც მე ვიცი, მეორე მოსმენისათვის უკვე ოფიციალური დასკვნაც შემოვა ვენეციის კომისიის, როცა მუხლობრივი განხილვა დაიწყება და ის პირობაც ძალაში იქნება ამ დროისთვის, რომ იქ რაც მიჩნეული იქნება არასამართლიანად და არათავსებადად დემოკრატიულ პრინციპებთან, ის გაზიარებული პარლამენტის მიერ არ იქნება.
დღევანდელ საუბარში სადისკუსიო მაგიდასთან მონაწილეობდნენ კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრები ვასილ გონაშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნონა ჯედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the world. your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you, and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. That breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განკარგულებით მთელს ქვეყანაში დაწესდა სანქციები რამდენიმე რუსული სოციალური ქსელისა და საძიებო სისტემის წინააღმდეგ. განკარგულების თანახმად საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით. იქვე მითითებულია, რომ კიევის ეს ნაბიჯი პასუხია უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულ რუსულ აგრესიაზე, ანუ მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის გაჩაღებაზე. სანქციები შეეხება რუსეთში, ყირიმში, დონეცკსა და ლუგანსკში მომუშავე 550-ზე მეტ ორგანიზაციასა თუ კომპანიას. მოსკოვი განკარგულებას პოლიტიკურ ცენზურას უწოდებს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
პეტრო პოროშენკოს განკარგულებაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში კარგად ცნობილი საინტერნეტო საიტების, სოციალური ქსელების, ვკონტაქტესა და ოდნოკლასნიკის, ასევე იანდექსისა და მაილრუს მისამართებს წააწყდებით. როგორც ითქვა, საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით. ჰიბრიდული ომი მოითხოვს პასუხს, წერდა პოროშენკო 16 მაისს თავის პოსტში, რომელიც ვკონტაქტეში გამოაქვეყნა. მასობრივი კიბერ თავდასხმები რუსეთის მხრიდან მთელ მსოფლიოში, კერძოდ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა გვიჩვენებს, რომ საჭიროა გადაჭრით და მტკიცედ მოქმედებოთლის უკრაინის პრეზიდენტი. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარე ოლექსან ტურჩინოვმა პრეზიდენტის განკარგულების გამოსვლის შემდეგ იმაზე ილაპარაკა, თუ რა მიზეზების გამო იკრძალება რუსული საიტები.
პირველ რიგში ეს ქსელები გამოიყენებოდა ერთი მხრივ ინფორმაციის უკანონო მოპოვებისთვის და მეორე მხრივ კი მათი გზით ვრცელდებოდა ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო ინფორმაცია. მათ მოიხმარდნენ სასტიკი პროპაგანდის მიზნით. მათ რუსეთის სპეცსამსახურები იყენებდნენ თვით ჯაშუშების გადაბირებისთვისაც.
პოროშენკოს განკარგულება, ამასთან ერთად, შეიცავს სიას უმეტესად რუსეთის ფირმებისა და კერძო პირებისა, რომლებსაც სანქციები დაუწესდათ, რაც უკავშირდება 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტში მის მონაწილეობას. რუსეთის სოციალურ ქსელებს პუტინის მთავრობის წარმომადგენლები და მთავრობის მომხრე ძალები იყენებენ კიევისადმი, ასევე დასავლეთისადმი კრემლის პოზიციის და მიდგომისთვის რეკლამის გასაკეთებლად. 16 მაისს კიევმა რუსეთი დაადანაშაულა ორგანიზებულ კიბერ თავდასხმაში პრეზიდენტის განკარგულების საპასუხოდ. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ დმიტრო ჩიმკივმა განაცხადა ამის თაობაზე და დაზინა სპეციალისტებს ვუმადლით, რომ პრეზიდენტის ვებ-საიტზე თავდასხმა მოგერიებულ იქნაო. მოსკოვში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ პოროშენკოს განკარგულება რუსეთის მიმართ კიევის არამეგობრული, ახლო მხედველური პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოხატულებაო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ კი მას პოლიტიკურად მოტივირებული ცენზურა უწოდა. ადამიანის უფლებათა დამცველები, პრესის თავისუფლების დამცველები კრიტიკულად არიან განწყობილი პოროშენკოს განკარგულების მიმართ. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის განყოფილება აცხადებს, რომ არაფრით შეიძლება ასეთი ფართო აკრძალვის გამართლება. ეს არის სიტყვის თავისუფლების აშკარად დარღვევათვლის ორგანიზაცია. არიკ ტოლერი კვლევითი ცენტრის ბელინგკეტის წარმომადგენელია და ამბობს, რომ ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ვკონტაქტეს გზით, ხშირად ერთადერთია ფრონტის ხაზთან ცხოვრებთათვის უკრაინაში. ამ ორგანიზაციამ უკრაინაში რუსეთის როლის გამო კრიტიკული ანგარიში გამოაქვეყნა. გავლენიანმა უკრაინელმა ჟურნალისტმა იევჰემ ფეტჩენკომ დაიცვა პოროშენკოს განკარგულება. მისი თქმით, კონტაქტეს და ოდნოკლასნიკის აკრძალვა უკრაინის საინფორმაციო დამოუკიდებლობის დაცვის საქმეში დიდი წვლილი არისო. პოროშენკოს განკარგულების თანახმად სანქციები დაუწესდათ რუსეთის 468 ორგანიზაციას და კომპანიას და 1228 კერძო პირს რუსეთში, ყირიმში, ასევე სეპარატისტულ რეგიონებში დონეცკსა და ლუგანსკში. 15 მაისს ხელმოწერილი განკარგულება ძალაში შევიდა 16 მაისს. რადიო თავისუფლებას უკრაინის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ამგვარი აკრძალვების განხორციელება რთულია, რადგან არსებობს მათთვის გვერდის ავლის გზები. ფაქტია, მაგალითად, რომ Mail.ru-მ თვითონვე გამოაქვეყნა რჩევები, როგორ შეძლონ მისმა მომხმარებლებმა გვერდი აუარონ აკრძალვებს, რომლებსაც აწესებს უკრაინის ხელისუფლების განკარგულება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ის გესაუბრებოდა უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებაზე რუსეთის რამდენიმე საინტერნეტო რესურსის დაბლოკვისა თუ შეზღუდვის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მიკროფონს უთმობ ვახო ხვიჩეს.
Just one word and I'll take your hand and you will fall right here.
დღევანდელი სიუჟეტის პირველ ნაწილში ლივერპულში აღმოჩნდებით. მართალია ეს ქალაქი ლამის ჯუფ ბიტლზის სინონიმად აქცეული, თუმცა ამჯერად ყველაზე ცნობილ ოთხეულს გვერცავული და ერთ საინტერესო მუსიკალურ პროექტს შევეხები, რომელიც მდინარე მერსის ნაპირებზე არც თუ დიდი ხნის წინ დაიბადა. ეს ლივერპულური კვინტეტის The Cubicles სიმღერა გახლდათ. თანამედროვე ბრიტანულ underground სცენაზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და პერსპექტიული ბენდის კომპოზიცია. თუ ბიტლზი ამერიკული როკენროლის ფესვებიდან აღმოცენდა და ლივერპულურ ყაიდაზე მოაქცია, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ Cubicles მასაზრდოებელი წყარო ამერიკული ხალხური მუსიკა, ბლუზი და მისი ბრიტანული როკ ვერსია. ბენდის სასახელოდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არ გამოიკეტა სახელოვანი წინაპრების, პიტერ გრინის, ერიკ კლაპტონის, ჯონ მეიოლისა და სხვათა შექმნილ მუსიკალურ ესთეტიკაში. კვინტეტმა კარგად შეისწავლა ტრადიციები, ნისლიანი ალბიონის სცენაზე გასულ საუკუნეში მიმდინარე პროცესები და თითქმის ყველა ჟანრიდან ისესხა ცალკეული ელემენტები. ყველაზე მეტად კი პანკ როკი გაითავისა და ბლუზური აქცენტი მოარგო. ამგვარ სინთეს კრიტიკოსები მეტად ბუნდოვანი ტერმინით, ეგრეთ წოდებული გარაჟ ბლუზად მოიხსენიებენ ხოლმე. თუმცა მკაცრ დეფინიციებს რომ თავი დავანებოთ, თანამედროვე ბლუზ როკის მეტად საინტერესო სახეობა. ჯგუფი 2010 წელს ორმა მეგობარმა, ვოკალისტმა და გიტარისტმა დენ უილსონმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა ალექს გევაგენმა დაარსეს. შემდეგ კიდევ რამდენიმე მუსიკოსი დაიმატეს: გიტარისტი ჯონი გრინი, დრამერი მარკ პერსი და ბასისტი კრეიგ ბელი. შვიდწლიანი არსებობის მანძილზე კვინტეტმა ორი სინგლისა და სამი სტუდიური ალბომის გამოცემა მოახერხა. მათგან ყველაზე საინტერესო მესამე პროექტი გამოდგა, რომელმაც ბრიტანული და მსოფლიოს ცნობილი მუსიკალური გამოცემების ყურადღება და მრავალმხრივი შეფასებები დაიმსახურა. კრიტიკოსების ნაწილმა ლივერპულელების მუსიკაში ტომ უეიცის გავლენა დაინახა. ზოგმა კეპტინ ბივჰარტისა და ჰაულინგ ბულფის შემოქმედებასთან გაავლო პარალელი. იყვნენ ისეთებიც ფრენკ ზაპაც რომ გაიხსენეს. ასეა თუ ისე ამგვარი არაერთგვაროვანი ასოციაციები ჯგუფის მუსიკის მრავალმხრივობაზე მიუთითებდა და შესაბამისად მხოლოდ პოზიტიურ ჭრილში იქნა განხილული. მოკლედ წარმატებას მოჰყვა საკონცერტო ტურნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიასა და ევროპაში. 2013 წელს კი გასტროლები კიდევ ერთი ალბომით დაგვირგვინდა, ამჯერად ოსლოში გამართული კონცერტის ჩანაწერით. Get on your hands and knees. Don't 17 მაისს ლივერპულური კვინტეტის ახალი, რიგით მეოთხე სტუდიური პროექტი, Blood Moon გამოვა. 40-წუთიანი მასალა ერთი წლის მანძილზე, ჰოლანდიურ ლეიბლზე, Croesa Records-ში იწერებოდა. ალბომში სულ 9 ბლუზი შევიდა, რომლებიც Cubicle-ის ლიდერების დენ უილსონისა და ალექს გევაგენის საავტორო თხზულებებია. ხასიათის კუთხეთკი კრებული მრავალფეროვანია. მაგალითად, გიტარის აგრესიული, უხეში, მძიმე ჟღერადობით გამორჩეულ Blood Moon-ს ნელი და გემრიელი ბლუზები. In Your Eyes და The Darkest Corner-ზე ნაცვლებია. ამჯერად კი მოვისმენთ სიმღერას I Believe It When I Love You, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ ქმნის წარმოდგენას ახალი ალბომის შესახებ.
ამის თავისუფლება მთავრდება, საქართველოსი ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ 1 საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ეთერს უთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.